Иска ми се наистина, отваряйки Божието Слово, тази вечер то да ни говори с думите, които хилядолетия преди нас се е хтяли към Божия народ. Когато през тази седмица се подготвях, за да споделя това с вас, попаднах на една интересна статия, една публикация от 2010 година. Специалистите, които се занимават с проблемите на семействата в обществото ни, се опитват да анализират каква е реалността на семейството и проблемите на семейството в нашия свят. Статията е озаглавена «Истинската любов» от 6 юни 2010 година в електронно издание. Там пише следното. Все повече обективни научни изследвания показват, че зародише на болестите, разяждащи нашето общество, престъпност, наркотици, бедност, сексуални болести, извращения и насилие, се корени в разпадането на семейството. Добрите семейства създават добри граждани, които формират добри навици, които влияят на целия свят към добро. Лошите семейства създават граждани с сериозни проблеми, които формират изпълнени с проблеми нации и оттам един изпълнен с проблеми свят. Каква е констатацията за днешното състояние на съвременното семейство? С една дума – тъжна. Ключовият въпрос, който днес задаваме е – съществува ли семейството само за себе си или за по-висша цел? Ако възприемаме семейството като само за себе си, то усилията ни ще бъдат обречени на провал. Тайната за пълноценното семейство е да открием връзката му с по-голямата цялост на обществото, нацията, света и Бог. И тук се запитах, странно, тези хора мислят социално, обществено, но в един момент поставят въпроса, че семейството трябва да бъде свързано и с Бог. Тогава е възможно да пресътворим семейството в училище на любовта и да открием истинската му стойност, вероятно чрез християнството. Ако това беше написано от християнин, от адвентист, ще кажем, вярно е. Но то е написано от един специалист по семейни въпроси. И последното изречение ме накара да мисля, че въпреки странните разбирания на хората в този свят, въпросът, който стои пред всеки един от нас е, че вероятно... За да превърнем семейството в училище на любовта, е необходимо вероятно то да стане християнско. Бихте ли се съгласили с това? Вярно ли е това, което хората констатират в този свят? Определено е вярно. Бих казал не просто християнско. Бих казал библейско и божествено. Защото още в първите творчески моменти, когато Бог създава човешката генерация, Той я създава с тази идея. Няма как да не прочита текста в първата глава на книгата Битие, стих 27 и 28. И Бог създаде човека по свой образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза и така нататък. Всъщност, кое е най-важното в този текст? Кое е творческият момент е важен, но кое след творчеството е стойностно и значимо за първата човешка двойка? И Бог ги благослови. Какво значи да бъдеш благословен? Какво значи да бъдем благословени? Какво значи семейството като институция да бъде благословено? Не може ли то просто да си е семейство, което си съществува от един човек, от двама, или от трима-четирима с децата и с внуците, да кажем малко повече? Има ли разлика просто едно семейство и едно истински благословено семейство? Определено има разлика. Как се получава това благословение?
Има ли стойност то? Има ли значение? Определено, Бог още в началото благославя институцията. И всеки един влизащ в тази институция, осъзнавайки или не, получава това благословение. А още повече, ако го иска, търси и продължава да го търси, то може да бъде повече и още и още. Благословено семейно единство. Нещо, за което може би си мечтаем, нещо, което желаем, или може би нещо, което вече имаме. Въпрос на гледна точка. Господ желае за всеки дом, за всяко семейство да създаде тази реалност. Понякога ние си казваме, да, ама аз нямам късмет. Аз не вярвам в късмет. Въпросът, че всеки от нас, участващ в това благословение, може да го направи щастливо за другия или за другите. Озаглавил съм проповедта си «Благословено семейно единство». Бог създава тези условия, тази атмосфера и продължава да я удовлетворява с истинското благословение на единството. Творческият доклад свидетелства за това уникално дело. В Битие 2 глава ще прочета само няколко текста. И Господ Бог създаде човека от пръст от земята, вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. Човека не стана просто животно, а стана жива душа. С мисъл, с разум, с интелект, с познание, с отговорност. Стих 18. И Господ каза, не е добре за човека да бъде сам. Важна констатация от човека. Не може да намери другар при животните. И Бог казва, не е добре да бъде сам. Но определено можем да приемем, че това е осмислено от човек. Осъзнато, разбрано, констатирано. И Господ казва, ще му създам. Допълваш го. Точният израз е точно така. Допълваш го. Подходящ помощник. Стихове от 21 до 24 продължават с познатия текст. И Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и Господ Бог създаде жената от реброто. Прескачам някои текстове. И човекът каза, тази е кост от костите ми, плът от плътта ми и ще се нарече жена, защото беше взета от мъжа. И за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те двамата ще бъдат една плът. Когато четем този текст в оригинал, звучи на староеврейски, звучи много, много добре. От един иш стана и една иша. От един мъж стана и една жена. И те двамата бяха, ако правилно го произнасям, изразът ехуд басар, една плът. Две сляти части на едно общо цяло. Това буквално означава. Две допълващи се части на едно общо цяло. Ехуд басар. Божието слово категорично заявява, че мъжете и жените имат общ произход на еднаква основа и единени. Имат равни права, равни задължения и отговорности в началото. И нещо повече. Бог има перспектива за тях. Днес ние не можем да си я представим, но само можем да си говорим за нея. Чуйте какво казва книгата Патриарси и пророци, статия 2. Ева беше създадена от едно ребро, взето от гърдите на Адам. Това означава, че тя не трябваше да го владее, нито пък да бъде тъпкана под нозете му, като по-ниша, но да му бъде равна, да бъде обичана и обичаща. Тъй като беше част от Адам, тя беше неговото второ аз, показваща тясното единство и емоционалната привързаност, които трябваше да съществуват помежду им. Докато оставаха верни на Божествения закон, способността им да се развиват и да обичат, щеше да се развива, да се радват и обичат, щеше да се развива постоянно. Способността им да се радват и да обичат, щеше да се развива постоянно. Те щяха непрекъснато да печелят нови съкровища от знание, да откриват нови извори на щастие и да придобиват все по-ясни и по-съвършени представи за неизмеримата и неугасваща Божия любов. Това е Божията перспектива за първата семейна двойка, за първата институция. Не просто ги създава и ги оставя да се развиват както си искат, но с една перспектива все повече и още и още. Равноправни, пълноценни, взаимно допълващи се, като второ аз, двойственост в единство. Създадени като един, те са двама, една плът, отношение не просто физическо, но духовно, емоционално, връзка с една неограничена перспектива. За тези неща си говорим от позицията обаче на една друга действителност, която живеем. И каква е тя? Ами, аз съм си аз, пък моята съпруга си е тя. Е, налага се да живеем заедно. Или имам потребност от съпруга или съпруг. Какво е виждането ни днес? Какво е разбирането за семейството? Даже понякога се удивявам, когато виждам как се създават семейство, в кавички семейство, една, две, три години, после друго семейство. Една, две, три години, после друго семейство. Наричат го на семейни начала. И понякога, чел съм и всички четем в пресата, хората имат по 10, 12, 15 брака, може би някой вече. И някак си се приема за нормално, дано да улучиш най-доброто единство. Като християни и като вярващи хора, имам убеждението, че трябва да бъдем далеч от тази реалност. Нещо повече. Ние разбираме защо това се случва. Благословението в кавички на греха води до тази действителност. Един ден щастливата част от единството решава, че леко ще тръгне така наляво или надясно. За да види нещо, за да пробва нещо, за да опита нещо, тя не че се е отделила от останалата част, ами просто да експериментира. И тогава един специалист ти предлага: ти можеш да бъдеш по-добра, можеш да бъдеш по-качествена от Адам. Убеден съм в това. Можеш да бъдеш по-нависоко ниво, можеш да бъдеш Бог. И тя вярва. Ама после и той вярва. И двамата, за да бъдат единни, и в греха провалят Божият план за благословеното семейно единство. И от тогава до сега, скъпи вярващи, имам чувството, че картината се повтаря, мултиплицира. И ние сме свидетели на тази реалност. Понякога онзи специалист ни предлага и на нас: абе, ти можеш да си по-добър от съпругата си. Ти можеш да си по-разбиращ от съпругата си. Или ти можеш да си по-добър или по-разбиращ от съпруга си. И тази реалност се повтаря и при нас. За съжаление, и при нас християните. Защо ли? Има един текст, който всички ние четем. Къде е причината? И днес това да се случва. Ние го четем и обикновено си казваме: този текст се отнася за хората, които са невярващи, за обществото, в което живеем. Но всичко това рефлектира и върху нас. Истинската причина за проклятието на греха и проклятието, което носим, за съжаление, в домовете и семействата си, е онази причина, за която пише апостол Павел във второто послание към Тимотей, 3 глава, 2 и 3 стих. Защото човеците ще бъдат на първо място. Аз съм себелюбив. Ама и тя е себелюбива. Ще бъдат себелюбиви. После сребролюбиви. После малко надменни. После търпеливи или горделиви. Холители, непокорни, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто.
Нека да не се лъжим, че това се отнася за хората, които се движат по улицата. Това се отнася за мен и за теб. И когато ние сме такива, това рефлектира в нашите семейства, в нашите отношения като съпрузи и съпруги, в нашите отношения като деца и родители и родители и деца. Всъщност, ние започваме да градим себелюбивите прегради около себе си. Аз се градя около себе си и не допускам децата и жена ми до мен, съпругата ми също, децата също, и ние живеем по стечение на обстоятелства в един дом. И трябва да се търпим, казваме. Но това не е благословение. Поне аз не вярвам в такова благословение. Всеки от нас се е оградил с прегради, всеки пази своето си пространство, всеки е доволен от себичния си кръг и имате ли идея как да излезем от тази ситуация? Или може би въобще не осъзнаваме, че това се случва. Разговарям преди години с двама души и в разговора между тях започват да хвърчат искри. Предлагам и казвам, бе, дайте нещо да уредим. Съпругата казва, аз искам да си живея моя живот. Съпруга казва, и аз искам да си живея моя живот. Питам, добре, а детето? И започват да се карат. Отново да хвърчат искри. Ами, тя съпругата ми е некадърна, не може да го отгледа това дете. Тя пък казва, той е немърлив, не се занимава с него. И отново хвърчат искри. И отново всеки си държи в своята си позиция, че я правят. И за съжаление, това семейство се разпадна. Защото всеки продължаваше, вместо да махне преградите, да гради колкото се може по-високи и по-високи и недостъпни, за да не може другия да влезе в неговото пространство и да го, казваше съпруга, аз не искам да ме обсебва тя. Уважаеми вярващи, говоря за християнско семейство. Тъжна действителност. Специалистите в този свят констатират, ще прочета мисълта. Каква е констатацията за днешното състояние на съвременното и сега ще добавя християнско семейство? С една дума. Тъжна. Тъжна ли е? Проблема не е в семейството. Проблема е, че аз и тя, аз и те, децата ни, или ние и те си създаваме тази тъжна атмосфера. И като изкараш един месец в тъжна атмосфера, после една година в тъжна атмосфера, почва да ти харесва. Съгласни ли сте? Или, хайде, да не ви харесва, но човек свиква. И някак си примирява се с обстоятелствата. Звучи леко иронично, но много семейства и днес заявяват, че купнеят да имат опитност на равенство, взаимност. Не познавам семейство или не съм бил на сватба, в която двамата се събират и казват, ние след 2-3 месеца ще почнем да се караме, да се бием, да се ненавиждаме, да си имаме проблеми. Никъде не съм чул такова нещо. Обикновено всички казваме, че сме готови да понасяме всичко, че сме готови да правим всичко, само че не знам колко дълго време. Единствената причина са преградите, които аз, ти, всеки от нас се изгражда. Онези прегради, състоящи се от себичност, себелюбие, сребролюбие, непокорност, нетърпение и прочее и прочее. В началото Бог създава идеята семейството да бъде благословено. И малко след това специалистът по семейни въпроси предлага на семейната двойка да променят Божия план. И за съжаление те приемат промяната. За съжаление и аз и вие вероятно носим генетичните последици, но най-важното нещо. Ние имаме разум и отговорност. И когато Христос идва в нашия свят, въплатеният богочовек, хората по това време си имат стандарти за изградени прегради. Нагласили са си нещата да са им удобни. Ако щете с разводно писмо, ако щете с първа, втора или трета жена, ако щете с какви ли не идеи, само и само да им бъде удобно. Това са Божия народ, това са вярващите хора, това са представителите на Божията нация в този свят. И когато един ден поставят въпроса пред Христос, си казват, това е нова действителност, нова реалност, може би този учител ще даде по-добри идеи за семейството. По-така разкрепостени идеи и възможности. Евангелието от Матей, глава 19, стих 4 до 6, поставят пред Исус някои въпроси за семейството и Исус отговаря, а той отговори, не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги от началото мъж и жена и е казал, затова ще остави човек баща си и майка си, ще се привържи към жена си и те двамата ще бъдат една плът. Същия израз, помните ли си от преди малко, от преди 4000 години Христос отново го използва този израз. Така че те не са вече двама. Как така не са двама? Те вече не са двама, а една плът. За втори път Исус използва този израз. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разделя. Христос отново говори за мия царка от гръцки. Една плът. Онзи едемски модел. Книгата Мисли от планината от хълма на блаженствата казва следното. Като всеки друг чудесен дар от Бога, поверен да запази човечеството, семейните отношения са били изопачени от греха. Но целта на Евангелието е да възстанови чистотата и красотата на благословението от Едем. А един съвременен християнски автор продължава. Без какъвто и да е шум или гласност, Христос прекрати проклятието на падението. Възвърна на човека частично изгубеното благородство и възстанови за своето ново царство първоначалното благословение на равенството. Христос ясно заяви, че ние хората не трябва да създаваме прегради. Онова, което Бог е съчетал, или начинът по който Бог дава благословение, човек не трябва да прави, гръцкият израз е хорзето. Не трябва да го разделя, да го разрушава. По времето на Христос, много от духовните водачи разрушават това. Много от обикновените хора разрушават това. Как е днес? Какво е моето разбиране в тази насока? Мога ли да съдействам за разрушаване? Мога. Всеки от нас със себелюбието, безотговорността и желанието да бъде аз, двамата ще бъдат едно, а не две. Когато два аза се сблъскат, казват специалистите, става огън и пушек. Християнството се опитва да съдейства, за да могат преградите да бъдат преодоляни. Християнството се опитва да въздейства върху всеки един от нас, за да осъзнаем, че това е отговорност. Една мисъл казва следното. Чрез нашето предаване на Христос, ние ставаме способни да приемем в семейните отношения пълно равенство, идентичността и свободата. Христос пропастта взаимоотношението между мъжа и жената е преодоляна и възможността за щастливо равенство и единство между съпругът и съпругата е възстановена. И тук започваме да цитираме много новозаветни текстове. Ефесяни 5 глава. Ще прочита този текст, защото често пъти ние се опитваме с текстове да си доказваме кой е по-прав и по-крив. Ефесяни 5 глава, 21 стих. Като се подчинявате един на друг страхопочитание от Христос. Стих 22. Жени, Подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. И стих 25. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Понякога чувам много интересни текстове. Ама там е казано, че жената трябва да се покорява. Там е казано, че мъжа трябва да обича. Вероятно това са нашите недостатъци. Идеята на този текст е да ни накара да поемем отговорност. Аз и тя. Ти и тя. Всеки от нас. Да поемем отговорност и да продължаваме да поддържаме тази отговорност отново да бъдем едно в Христос. Като християни и като вярващи хора. Първото послание на апостол Петър продължава в тази насока и отново говори за това. Трета глава ще прочита първия и седмия стих, първите части. Също така и вие, първо послание на апостол Петър, глава 3, 1 и 7 стих. Така и вие, жени, покорявайте си на мъжете си. Сякаш Петър и Павел са се наговорили. И стих 7. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд и им отдавайте почет, като са наследници на дадената благодат, на дадения ви чрез благодат живот. Е, как да се случва това на практика? Тя ще ми се покорява, а тя ще казва, а той ще ме обича. По задължение. Става ли? Беше преди доста години, двамата съпрузи вече са покойници, но веднъж, когато говорих с тях, те ми казаха следното. Това ние не можем да го изпълним сами. Вероятно имаха повече от 50 годишен стаж. Но знаеш ли, всяка сутрин, като ставаме, ние се молим заедно. И се молим така, Господи, направи ме способна днес аз да бъда отговорна в отношението към съпруга си. А той казваше, аз се моля, направи ме способен днес аз да бъда отговорен в отношението към съпруга си. И дали ще се обичаме, или ще се покоряваме един на друг, това казваха те, ставаше много лесно. Защото се предавахме на Христос. Защото това се случваше и с нашите деца, споделяха те. А даже казва и с нашите внуци. Всекидневното им предаване на Христос ги прави едно в Христос. Съпруг, съпруга, деца, ако щете и внуци. Дали е трудно? Или може би е лесно? Ако поискам, става лесно. Веднъж един приятел ми каза, знаеш ли, мислих, че като християнин това не може да се случи в моето семейство, защото съпругата ми не е християнка. Но когато започнах да се моля пред нея за моето отношение към нея, след няколко месеца, тя просто започваше да казва, аз като кажех амин за себе си, и тя казваше, хубаво да айде амин за тебе. След време каза, започнах да казва амин за себе си. Така че, дали сме в християнско семейство, или сме в семейство, което е с разделени разбирания, нашата отговорност остава една и съща. И тя е да искаме. Тя е да поемем отговорността, да носим тежеста. Знам, че ще кажете, не е лесно. Но когато човек иска, то се случва. Нещо повече. Бог благославя семейното единство, мотивирани да премахваме преградите, моите прегради. Ние понякога блъскаме преградите на другия и се опитваме тях да съборим. Да премахнем своите прегради. Бог иска да ни направи едно в Христос отново като християни. Нещо повече, иска да ни даде за едно добро свидетелство в този свят. Спомните ли си думите, които Исус отправя към своите ученици, но те се отнасят и за вярващите хора, които сме в семейен кръг. Евангелието от Йоан, глава 13, стих 35. По това ще познаят всички, че сте мои ученици. Ако имате любов, къде? Помежду си, в семейството, с децата, с съпругата и съпруга, помежду си. Къде е най-подходящото място да проявим тази любов? Най-близкото и достъпно място? В семейството. Исус казва на учениците си, че те са светлина и сол в този свят. Семейството би трябвало да е добра светлина за околните. Семейството би трябвало да бъде сол, придаващо вкус и съхраняващо от развалата на обществото, от безвкусицата в този свят. Ще си послужа с един цитат, който казва следното. Чрез начина, по който ние, съпрузите, се отнасяме един към друг и към децата си, показваме на болното общество, че има надежда за изцеление от неговите мъчителни рани. Или заявяваме, че болестта на болния е смъртоносна и няма никаква възможност за изцеление. Чрез начина, по който организираме семействата си, ние прогласяваме, че Христос е спечелил победа над греха и в тази сфера. Или пък признаваме, че Той е безсилен да свързва и съединява съпруг и съпруга, родители и деца, възрастни и млади. Това е една адвентна публикация от 1976 година. Близо 40 години. Едно чудесно издание за семейството. Но то сякаш звучи актуално, даже още по-актуално в 2015 година. Струва ми се, че все по-болно обществото ни в тази насока. Все по-болни са и християнските семейства. Единственият начин за изцеление е нашите семейства да станат една служища единица. Служещи за своето развитие като семейства и за това на другите. Един с друг. Не съществува належаща нужда за едно такова служещо съединение. Затова пише апостол Павел, говорейки в посока за въобще за развитието на вярващите хора и за добрият пример, за доброто въздействие. В посланието към Ефесяните Павел пише в 4 глава от 1 до 3 стих. И така, аз затворник в Господа, ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани. Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Това важи за нашите отношения като брати и сестри. Това важи за нашите отношения и в семейството като брати и сестри. Защото тук в църквата съпруг и съпруга, деца и родители, ние сме брати и сестри. Вкъщи аз и съпругата сме съпруг и съпруга, аз и децата ми сме родители. Или ние с децата сме родители, но тук ние сме брати и сестри. И ако този текст се отнася за нас като брати и сестри, още колко повече призванието, което имаме, връзката, която имаме, единството в духа, не просто там някакво единство, би трябвало да бъде част от нашата практика и от нашата действителност. Книгата Здравно служене казва: нашето състрадание прелива отвъд границите на собственото аз и защитата на семейните стени. Това са ценни възможности за онези, които ще направят домовете си благословение за останалите. Социалното влияние е удивителна сила. Ние можем да използваме, ако желаем, като средство за помагане на онези, които са около нас. Всеки от нас и всички ние като семейни единици можем да се възползваме от тази идея чрез срещи, комуникации, инициативи, да имаме благотворно съдействие и влияние едни към други. Това е благословеното семейно единство, което Господ желая да имаме. Имаме ли тази визия, брати и сестри? Това включва наистина отделяне на време, ако щете и средства, за социални срещи, за общуване между семействата, за инициативи за семействата. Знам, че в този забързан и сложен свят ще кажете, ама това е много сложно, мен тези неща не ме касаят. Ако това не правим,
Не знам как ще живеем в онази реалност, за която си говорим. Реалност на социални отношения във вечността. Бог създава семейството като институция в Едем с идеята то да се развие с добра перспектива. Един друг го проваля или може би ние съдействаме да се провали. Но въпреки всичко, Бог желая да го издигне, да го възстанови. И забележете, хората в този свят казват и задават въпроса, съществува ли семейство само по себе си или трябва още нещо? Или то трябва да бъде по-пълноценно? Да, трябва да бъде. И зависи от мен и от теб, от нас. Какво да си кажем в тези дни, когато ще говорим за благословеното семейно единство? Определено ще минат и тези дни. Но какви решения ще взема аз, ти, ние? В каква посока? Господ ни кани всеки от нас да пием от дълбоките извори на Неговата любов, за да бъдем благословени. И когато осъзнаем лекуващите и обогатяващи последици като личности, ние ще можем да направим това нещо и в общността наречена семейство, в общността наречена църква, в общността наречена нация, в общността наречена свят. Бог ни дава удивителната сила на благословеното семейно единство. Една плът. Едно в Христос. Ние можем да се възползваме, ако желаем. Никой няма да ни насили отвън, нито Бог ще ни насили. Но Той просто е отворил ръцете си за благословение и аз и ти, аз и тя, те, нашите деца и ние, бихме могли просто да се протегнем към тези отворени ръце и да черпим благословения, с които да благославяме обществото и нацията в този свят. Текстът, с който искам да завърша, е записан в посланието към Филипяните, 2 глава, стих 1 и 2. Един апел, бих го нарекал личен и семеен апел към всеки от нас. Послание към Филипяните, 2 глава, 1 и 2 стих. И така, заключава апостол Павел, ако има някое насърчение в Христос или някоя утеха в любовта и общението в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл в семейството си, като стоите в една и съща любов в семейството си и като бъдете единодушни и единомислени в семействата си. Нека Бог ни благослови с този апел, с това призвание на благословеното семейно единство. Амин.